ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Täna on meie külaliseks Baškir ja Maride juures töötav misjonär Anu Väliaho, kes tutvustab meile sealset eluolu ja kombestikku. Muuhulgas saame teada, kuidas Marid tänapäeval oma lahkunuid mälestavad ja pulmi peavad. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab ka Baškirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Marikeelt peab emakeeleks rohkem kui 3/4 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Misjonäri paar Baškir ja Maride seas Anu ja Juha Väliaho olid oktoobri alguses viisade pikendamise asjus jälle kodumail käimas. Anu Väliaho on meil täna saates külas ja on hea võimalus küsida, et kuidas elu seal Baškirias Virski linnakeses ja seal ümbruses läheb.
Aitäh küsimust, meie elame minu arust hästi, sest sõltub ju sellest, millega me võrdleme. Kui me võrdleme võib-olla eluga, mis on siin Eestimaal, mis meie arust tundub ikka imeilus olevat, siis Venemaa elu on ikka päris palju teist moodi. Eriti külade elu. Kui Moskva ja Peterburg, mille kohta ütled venelast ise ka, et ega see ei ole Venemaa. Et see on Moskva ja see on Peterburg, aga Venemaa elab siis seal kaugemal ja see Venemaa elu ei ole hea. Ei ole kerge, nii on õige öelda, et elu ei ole kerge. Ja kuna me elame siis Uuralites ja põhilised inimesed, kellega me igapäev kohtume, on inimesed, kes elavad maal, kus on tööpuudus, kus administratsioonil, kas ta on siis küla administratsioon või on ta siis väike linna administratsioon, ei ole raha parandada teid või üldse teha teid, et üldse asfalti oleks kuskil, kellel ei ole raha teha linnas tänava valgustust, kellel ei ole raha sotsiaalabiks, siis me arvate, et ega inimesed seal küll väga hästi ela. Nüüd meil on lootus, et Baškirias tuli uus president ja ta külastas hiljuti, oli Pirskis Tingorda, linna sünnipäev ja siis ta oli meie selle linna pidustustel. Tõesti see oli tore, et meie saime ka selle pidustusel olla, me nägime nii ilusat linna. Need tänavad, kust president läbi käis, need tänavad olid eelmisel õhtul pandud asfalt sinna maha, et asfalt veel aurus seal hommikul vara, siis värviti üle kõik plangud, mis nende tänavate ääres olid majadele, kõigil anti kõva käskätte, et pead olema värvitud seal tänava poolt, kus president läks ja eelmisel õhtul hilja ma käisin veel kaupluses kuskil 11 aeg, siis üks vana onu parandas oma aeda. See aed oli olnud ammu juba ripakil, aga veel viimasel 12. tunnil tehti seda aeda sinna, ta ise tegi üksinda seal. Ta oli see laia teinud euroalustest. Euroaluse lauad on ju väga head lauad ja siis ta oli aed oli tehtud altpoolt nagu õhus, aga see laia kõrgus oli siis ülevalt serv, oli ilusti joone peale aetud ja altpoolt oli tühi, aga kui president autoga mööda sõidab, siis ta ju vaatab nagu ikka ülevalt poolt, ta ei hakka ju siit altpoolt vaatama. Kui me järgmine päev sealt mööda läksim, siis oli aed valmis. Pirsk on selline väike linn 40 000 elanikuga. Pirsk on tuntud ka õunte linn, et seal on väga palju õunapuid ja õunaaedasid ja siis oli õunapidu, kus inimesed olid siis toonud oma kooke ja kõiki, mida õuntes teha saab, et täna väärtis olid lauad seatud, et kõik sai neid maitsta. Aga meil on hästi palju koole ja koolid esindasid siis ka seda, mida nemad teevad. Oli palju ametikoole, kus olid õmblejad üles seadnud sinna täna väärtesse oma õmblustööd, sellised suured stendid olid üleval ja Coca-Cool. Nendel oli siis tehtud igast õunapirukad, õunakooke, mis olid tõesti väga maitsvad. Siis lauldi ja tantsid ja kõigil olid rahvariided seljas ja väga palju oli Baškiria rahvariided, Baškiria juurtamoodi sellised telgid, mis on siis vanad hobuse kasvatajate eluasemeks olnud. Need on siis kaunistatud Baškiria rahvusmustritega. kui sellistele pidudele satud, siis sa näed nagu seda rahvakultuuri sellist head poolt, mida tavalises igapäevaelus nagu enam palju ei näe. Tööpäevad ja pidupäevad on ikka käivad käsi käes, aga pidupäevast on ikkagi kahjuks liiga vähe. Aga see on tore, kui president oleb küll, et siis tehakse asjad kõik korda.
Kui vanaks Pirski linn sai?
Pirski linn sai 348 aastaseks. Linn on tekinud selle suure ja laia peele ja äärde, mis on siis kaubateeks olnud. Ja seal olid suured viljaaidad, kus siis põllumehed tõid oma viljad ja mis sealt ära viidi nende suurte praamidega. Peelajõe jõgi läheb Kaamasse, Kaamale Volgasse ja Volgat pidi saab siis ju igale poole välja. Need veeteed on ju ajalooliselt olnud alati sellised teed, mida siis inimesed on saanud kasutada, sest maateed ja peab ütlema, et tänasel päevalgi on isegi vähe.
Ja seda sama teed pidi liikus siis ka Mari rahvas omal ajal Baškiiria aladele.
Ma arvan, et Mari rahvas tuli just nendesse kohtadesse tagakiusamise pärast, mis oli siis 1550. aastatel, kui oli sund ristimine, kui Vene õigeusk Volgajõgi pidi oli jõudnud Marimaa kallastele. Sealt need inimesed siis tulid edasi kaugemale ja leidsid sealt sellised viljakad maa-alad, sest see on kõik mustamulla vöönd. Meil kasvavad aias viinamarjad ja arbuusid ja võib mitu saaki isegi saada. Ehkki talved on pakasega võibolla 40 graadise külmaga, aga suved on sellest jälle väga soojad, et meie ei pea kasvuhoonet ehitama selle jaoks, et tomatid kasvatada. Tomatid istutakse kõik avamaale ja kõik nad on sügiseks valmis, et meil on alati iga sügise selline tomati uputus, et me saame küll igal aastal süüa nii palju tomatid sügisel.
Kui sa täna intervjuks olid siia kohale jõudnud, siis ma sain su jutust aru, et sa imestad, kui palju Eestis virisetakse. Kas siis teie kandis üldse ei viriseta?
Ma arvan, et viriseda võib, kui sellest kasvu midagi on. Venemaal inimesed elavad just maakülades, kus on tööpuudus. Sa pead lihtsalt elama, sul ei ole ju võimalust, sest sul on lapsed, sul on vaja need ju kuidagi toita ja katta ja nad tahavad kooli haridus saada. Ja majal on sul katust vaja peale teha. Siis tavalised pereisad sõidavad teise poole Uraali nendesse kohtadesse, kus on nafta, õli, kaas ja seal on tööd. Seal nad töötavad nagu nende vahetustega tööet, et kui nad on kaks nädalat tööl, kaks nädalat kodus või on nad kuu aega tööl, kuu aega kodus või on nad kolm kuud tööl ja kolm kuud kodus, siis selle aja, kui nad tööl on, nad on ju praktiselt 24 tundi tööl, siis nad saavad tõesti palju palka, aga siis on teine see aeg, kus nad on kodus, siis nad ju palka ei saa. Aga kui nad tulevad selle suure rahaga koju, siis nad saavad selle raha eest vahetada majal katust või teha remonti või üldse ehitada maja ja teha need kodutööd korda ja siis nad lähevad jälle minema. Pausid on väga pikad, kui need isasid kodus ei ole, siis need emad peavad seal üksinda kasvatama neid lapsi ja igas majas on ikka, maal on täis majapidamine, et on lehmad, sead, lambad, kitsed, haned, pardid. See karjas käimine, millest siin ma arvan, et Eesti rahvas siin nagu vist üldse ei tea sellist karjas käimist, mis on seal igapäevane eluga tänasel päeval aastal 2011, et kui sul on üks lehm, siis sa käid võibolla ühe päeva kuus karjas. Oleneb sellest karja suurusest, et mitu lehma selles karjas on. Iga ühel tuleb siis tema järjekord, millal tema kord tuleb, et kui seal on siis 30 lehmat, siis tuleb sul üks kord kuus. Aga kui on vähem lehmasid, siis sul tuleb võibolla kas või iga nädal, no iga nädal ei tule, aga nii väikselt karjast ei ole. Tavaliselt on need karjad on ikka päris suured, mis küla kari on. Hommikul kella 7 paiku läheb see kari välja, suvel võibolla isegi natuke varem, siis igast perest läheb kaks inimest karja. Ja nad on siis hommikusele karjaga, kuni et siis kari tuleb õhtu kella 7-8 aega tagasi, see pere peab seda kogu seda küla karja hoidma. See ei ole üldse sellest, missugune amet sul on, et kas sa oled koolidirektor või oled sa kooliõpetaja või oled sa külavelsker või oled sa mingi põllumees. Igatahes, kui sinu karja minemise kord tuleb, siis sa pead sinna karja minema ja niimoodi õpivad ka kõik lapsed käima karjas. Ja sa pead selle karja eest niimoodi hoolitsema, et see kari ka tervelt tagasi õhtuks tuleb, et nad kõik on alles, nad on kõik süüa saanud, kõik juua saanud, kellegi ei ole midagi õnnetust juhtinud ja ükski loom pole ära kadunud. Et see on nagu tõesti väga suur vastutus, et kui sa küla karja hoiad. See on nagu tavaline igapäeva elu. See ei ole mitte lihtne, sest kari käib väljas kuni lumeni. Et sul peaksid soojad riided olema ja kummisaapad ja ka villasokid seal sees ja tuleb meelde Juhan Liivi luuletus, et karjalaps vaeseke kuhjal kükib, kaelani märk külm kallale tükib. See on reaalsus tänasel päeval, et karjalapsed on ka tänasel päeval seal kuskil põllu peal väljas, ei ole kerge elumaal.
Kes seda karjas käimist organiseerib?
see tundub olema ju väga suur korraldamine, niimoodi jagada see küla ära, et iga üks tõesti käiks siis oma aja seal karjas.
See, et kari välja läheb ja karjased kordamööd on, ma arvan, et see on nende rahvatraditsioon, et seda ei korralda mitte keegi, ei korralda mingi küla administratsioon, seda, et nüüd on siin graafik väljas, et teha on täna sinu kord. See on ikka selline suust suhu meetodil, et räägitakse, üks ütleb ühele, teine ütleb teisele ja nad ikkagi suhtlevad kõik oma vahel, sest et kui see kari tuleb õhtul tagasi, siis tulevad ju kõik, igast perest tuleb keegi täna väärde välja oma lehmale järgi või oma kitsedele või lammastele järgi, siis sellest räägitakse. Külapood on vist selline informatsioonikeskus, ma arvan. Kuna kõik inimesed külapoes käivad, siis üldse ma näen, et igasugust kuulutused on poe juures üleval ja kui meie ka oma laagrid teeme seal külades, need muusikalaagrid või mingit üritus korraldame, siis see kuulutus paneks ka poe ukse peale üles või sinna poe kõrvale stendi peale üles. Et see on koht, kus inimesed kõik käivad. Ilmselt see nii käib, sest et mina ei ole küll kuulnud, et külavanem kutsuks inimest, et see on sinu karjase kord. Et see on nagu ise enes selge, et sa pead oma lehma eest hoolitsema, tähendab, see on ühine töö. See liidab küla rahvast ühte. Kari, mõtelge nüüd siis, ole.
Sa juba mainisid teie muusikalaagrite plakateid seal teadete tahvlil. Samuti te peate nendes külades ka ju kontserte, kus laulate nii Maride rahvalaule kui kristlikke laule. See tegevus ju kõik jätkub teil pidevalt.
See muusikaprojekt, mis meil on olnud nüüd juba mitu aastat Pirski kogudusel, see on tõesti üks väheseid võimalusi, mis on avanud meile teed küladesse ja kultuurimaade uksed. Tõesti, et Jumal on õnnistanud meid selliste andekate muusikutega ja kuna selle plaagriprogrammis on siis ka Mari rahvamuusika, ja need külad, kus me käime, on kõik Maride külad, kus põhilised elanikud on kõik Mari rahvusest ja see nende kodukeel on Mari keel. Ega Maridega eriliselt ei tegele ju mitte keegi, et see oleks nüüd teile suunatud mingisugune programm. Võibolla kuskil linnades tegeletakse, aga maal küll ei tegele. Maride vana traditsioon, kus mindi üheskoos ohvrimetsa, seda ei ole ju tegelikult praktiselt üldse enam olemas. Need on olemas ainult siis, kui seda korraldab kultuuriministeerium, kui tulevad kohale mingi televisioon ja raadio ja mingid väliskülalised, siis öeldakse rahvalt, nüüd me teeme selle ohvripidustuse, siis sellel päeval pöönte seal kohale tulema, teil peavad siis need asjad kaasas oleme, need riided seljas oleme, mis me seal teeme. Kui me ka 2 aastat tagasi käisime Marimaal ühel sellisel ohvripidustusel, kuna me ikkagi 12 aastat elasime seal, siis me tunneme kõiki neid muusikuid ja näitlejaid ja rahvakunsti tegelasi ja ka ministeeriumite inimesi, siis need inimesed, kes seal nagu nähtaval kogu aeg olid nende rahvariietega ja kes pidasid kõnesid ja kes pidasid ohvripalveid, need olid kõik kultuuritöötajad. Tavaline rahvas, kes seal oli, neid oli vähe. Ma ei tohi öelda, et neid ei olnud üldse, neid oli ja neid on tänasel päeval ka, kes tõesti usuvad, et kui me läheme siin ohvrimetsa, siis need looduse jumalad meid ka aitavad. Need on vanad inimesed ja neid on, aga neid on vähe.
Seal päris ehtsas traditsioonis vist iga üks ei tohtinud ka neid ohvripalved lugeda või kuidas see asja oli?
Ohvripalved pidasid, kes on selleks seatud ja välja valitud, neid on ainult tõesti ka ühe käe sõrmed ja võib üles lugeda, mitu inimest on. Sellel ka pidusel, et oli enamus läbiviijad, olid kultuuriinimesed ja sinna oli kutsutud siis ka koolide õpilasi, kes olid koos õpetajaga seal. Ma ju rääksin nendega juttu kõigiga. Lapsed ütlesid, jaa, et meil on selline väljasõit, et see on meie nagu selline ekskursioon, et me tulime siia, sõitsime bussiga kohale ja et siin toimub selline üritus ja nad olid siis teadlikud, mis seal toimus. Aga Baskiirias sellised asju nagu praktiselt enam ei ole. Kui mõned inimesed käivad veel ka kuskil neid ohvriande viimas, siis on tavaliselt see suve ajal ja võibolla pere läheb välja, sõidab autoga siis sinna ohvrimetsa. Miskin rajoonis on sellised kohtasid veel ka olemas, kus käiakse, aga neid on vähe. See nagu ei liida kokku Mari rahvast ja loodususundiga seotud üritused, et need on ikkagi kõik korraldatud üritused. Et need ei ole enam sellised impulsiivsed, et ma tahan nüüd palvetada ja nüüd ma võtan oma ane kaas ja lähen metsad. Inimesed oma need palved siis peavad ka kodus seal samas köögilaua taga võibolla ja rohkem nad on seotud ka sellise hirmuga surnute ees. Ma ei saa öelda, et see oleks armastus. See on kindlasti ka armastus, et kui mälestame oma surnuid, et mõtleme oma isa või ema peale või kes äsja lahkunud lähedaste peale, siis see nendel on see lauake kaetud sinna samas kodus seal samas köögis mingi väikese eradi laua või ka köögikapi nurga peale pannakse siis ka üks linik ja selle liniku peale siis pannakse eraldi sööki siis ka sellele lahkunud kas isale või emale, et emale ka ikka siis seda ta sööki ja jooki oleks siis ikka sinna napsu ka ja kõik on siis sinna laua peale, selle eraldi liiniku peale sätitud. Võibolla sel viisil ka nagu mälestavad nad oma need lahkunud inimesi, aga see ei ole enam siis see ohripidustus, millest me räägime vanas ajaloo raamatutest, kus inimesed tulid kokku ja tõid vereohvrid ja toiduohvrid, et need on juba nüüd konkreetselt võib öelda, et need on toiduohvrid, mida siis tuuakse. Ma olen seda näinud ka venelaste matustel ja ma olen seda ka Eestimaa näinud, et peie lauas pannakse üks koht lahkunu jaoks, taldrek pannakse sinna ja võibolla pannakse sinna küünal põlema. Ma ei ole Eestimaal küll näinud, et sinna toitu pandakse seal taldreku peale, et noh, söö nüüd sina ka, et sul ikka seal ka hea oleks teises poolsuses olla, et näed ikka kallame sulle napsuga. Aga Venemaal on see täitsa normaalne, et pits peab täis olema ka selle lahkunu jaoks ja igas toidust peab panema selle taldreku peale, et suur taldrek on siis täis lõpuks neid salateid ja suppe ja praade ja miskis kõik selle asja juurde kuulub. Sest seal on veel ka selline traditsioon, et mida rohkem erinevaid toite seal on, mida rohkem erinevaid salateid seal on, seal kindlasti ole mett ja pannkooke ja et see on siis kõik nagu sinna teispoolsuse kaasa pandud. Et inimesed, kes siis tulevad matusele ja sinna peie lauda pärast, siis sa pead ägisilmi sinna seal sööma, sest sa pead kõike asju proovima. Ja kui sa ei proovi, siis sa teed nagu halba sellele lahkunule, sa oled solvanud pererahvast. Ja noh, toitudega ei ole veel nii väga hull see asi, mina võin kõik toitusid proovida, sest nad on ju tõesti maitsvad, aga sa pead proovima ka kõiki seda, mis alkohoolsed joogid on, et sellepärast ma tean, mis maitse on sellel kodutehtud samakonnil, minu arst ei ole hea, aga see kuulub selle asja juurde igapäeva elu osana. Ja ka pulmad, me räägime nüüd pidudest ja kus rahvas üldse kokku saab maridest, siis olime ka sellel suvel ühel Mari pulmas. Väga palju erinevaid toite peab olema ja tervet külarahvast sa pead siis toitma. Uksed on siis valla nagu kõigile inimestele, et seda sööki peab tõesti palju nagu olema ja erinevaid sorte. Alkoholi tarvitamise kultuur on ka ikkagi teistmoodi kui meil siin. Peidmes peab tooma kast viina pruudi vanematele sinna koju, kui see pulmapidu seal ka kodus on. Peod peetakse tavaliselt ikkagi ühes kodus ja teises kodus. Kast viina, see maksab tegelikult päris palju raha. Ja praktiselt peavad selle kasti viina ikka praktiselt ära ka joomas, sest nad ei tohi seda neile kaasa anda. Ja see tähendab seda, et see läheb ikka padu joomaks lõpuks, kui siis kõik peavad sellest osa saama. See perega, kus meie olime selles pulmas, selle pere tütar abiellus, alguses oli siis Pirskis abielu registreerimine ja seal oli siis seljas klassikaline valge kleit ja loor ja meeldume ülikond ja valge särk, aga pidulised siis tulid seal külas kokku ikka rahvariietes. Ja söömised ja joomised ja tantsud ja laulud, need on sellised ikka rahvatraditsioon. Mängis kaks varianti, üks on selliste klahvidega, pill nagu akordil moodi ja teised on siis nuppudega. Palju lauldi ja palju tantsiti ja siis öeldi tooste, ja, aga et siis kui see pidu oli sellises faasis, kus siis see viinakast pidulikult üle anti, sest see pere rahvas pruudi sugulased pidid siis kantma selle kõik selle pidulaua ja see laud pidi olema siis ka nagu eestiga see, et see laud pidi nagu äkki olema kõik võimalike viina, likööri, veini, igasugused erinevaid sorte pidi seal laua peal olema, siis see näitas seda austust piduliste vastu. Aga siis, kui see peidmes selle oma traditsiooni järgse viinakasti sinna laua peale tõstis, siis mille peale rahvas väga siis rõõmustas kõik, et see siis tuli. Siis lõpuks juba hakkasid tulema kõik need küla inimesed sellised, kes nagu sellest noorparist küll väga palju ei hoolinud. No tundus minule, sest ma olin tõesti algusest lõpuni seal, et see nagu läks nagu liiale. Et see mulle nagu ei meeldi ja Maride probleemiks on see, et ega nad tegelikult juua üldse ei tohiks. Nad peaks olema täis karsklased. Sest meie kirikus ka töötavad sellised inimesed ja koguduse liikmed, nad on kõik joonud kunagi, vabandus ma ütlen kõik, aga väga paljud neist on ka olnud täiesti lausjoodikud mingisuguses eluetapis ja siis kui nad on teinud selle otsuse, et nad me enam mitte üks tilk ei võta, siis nad on tegelikult tublid ja toredad inimesed, aga nad ei või juua. Me näeme seda nende inimestega, kellega me siis kohtume seal külades, et kui perenane paneb selle pudeli lauale ja kui nad selle esimese 100 grammi ära võtavad, siis ega enam pidureid ei ole. Siis on vaja ikka veel nagu võtta ja siis kui on 200 grammi juba võetud ära, siis võid rahulikult ära minna, sest enam sest nagu midagi mõistliku välja ei tule. Kui üle piiri juba minnakse, siis läheb ikka nii palju kui kellelgi tervist on, et kes võib juba 3 päeva, kes võib juba nädala aega juua ja kes siis veel pikemalt, et siis kui aeg täis saab või mõõd täis saab, ma ei tea, kuidas seda peab mõtlema. Ei taha mitte kedagi solvata ja ei taha öelda, et näed, kõik on nad seal joodikud, aga see me näeme seda, et see on nagu tõeline probleem. Sellepärast meie ka kuulutame Kristust seal, et Jumal võib aidata ka sellest probleemist lahti saada, et tegelikult ei ole vaja jõua. See ei ole sulle hea. Mina olen ise kasvanud sellises peres, kus meil küll võeti napsu. pidu oli, siis olid ikka pudelid ka laual, aga isa seda väga jälgis, et meil nagu purjusid ohtunud inimesed olla. Ja piibel ka ütleb meile, et võta veini oma tervise pärast, võta seda napsu. Ja meil öeldakse eesti keeles ka, et võtame terviseks. Ma ei taha nüüd olla sul karskuse esindaja, et nüüd olge kõik inimesed täis karsklased, aga kui sa ei või võtta, siis ära parem joo. Kas inimesel endal ka pole hea, kui sa oled purjus ja just rumalusi teed ja pärast on piinlik, et oih, mis ma kõik teinud olen. Sellepärast meie palvetame need inimeste eest, et Jumal aitaks neil sellest lahti saada, et aitaks elada nii, et ei ole vaja üldse võtta. Et elu on tegelikult ju täitsa tore ilma viinata ka.
Kui oli varem juttu siin kaugel tööl käivatest pereliikmetest, siis kas see nähtus on seal ka midagi uut?
See on uus nähtus. Me siin Eestimaal oleme elanud ju mereäärse rahvana ja Mari naistele seal ma olen öelnud, et te olete nagu meie siin Eesti meremehe naised, et kui meremehed läksid pooleks aastaks merele ja siis poole aasta pärast tagasi tulid, et see oli ka nagu pikk ootamise aeg ja kuidas neid mehi mereääres oodati, et kas nad tulevad tagasi ja kas kõik on korda läinud ja kõik on hästi. Et see on meil eestlastel juba veres rannaärsetel rahvastel väga. Aga nüüd on siis jõudnud Keskvenema kultuuri ka, et kus inimesed käivad kaugel tööl, see ei ole hea. Riik ja valitsus peaks suutma korraldada inimeste elu omal maal nii, et inimesed ei pea minema kuskile mujale tööle, et peaks inimesed saama elamisväärset palka, millega saaks pere ära elatud. Võibolla tahaksime kõik rikkamad olla, kui me oleme, aga vähemalt ära elatud selline palk peaks ikkagi olema inimestel võimalik teenida oma kodumaal ja oma kodus. Ma arvan, et see on korraldamise küsimus. Mina olen 52. aastal sündinud ja elanud pika aja Nõukogude Liidus. See oli hästi korraldatud minu arust, et meil olid põhivajadused olid kõigil täidetud. Aga siin ka Eestimaal ma näen seda praegu, et kui ma tulen, sõidan siin Tallinna Helsingi vahet laevaga, siis esmaspäeva hommik on laev täis Eesti mehi, kes lähevad selle spordikotiga ja Soome pool lähevad tööle või siis reede õhtu tuleb tagasi jälle, et laevas enam ei mahu, et kõik on Eesti tööliste autosid täis laev. Tähendab seda, et seal pool saab hästi palka, et selliste tšiipidega võib siis siia Tallinna poole tagasi sõita. Aga see toob kaasa ka omad probleemid, et see üksindus, mis siis on nendel meestel seal, kus nemad on, või siis need naistid, kus siis nemad on, et see ei ole pereelule hea, ei ole laste kasvatusele hea, et ei ole isa või ema, sest päris mitmes peres ma tean, seal Venemal on isa kodus lastega ja ema käib tööl, sest ema on leidnud sellise töö, mis tasub. Käivad kasvuhoonetes kuskil Moskva külje all, et emad lähevad tööle ära ja isad jäävad lastega koju. Ja kui on ka noored inimesed ja ei ole abikasad kodus, kui jääb isa koju ja küla on täis neid üksikud naisi siis. Kas nad siis ongi päriselt üksikud või on nende mehed juba kuude viisi või ka aastate viisi kuskil ära, siis tekivad probleemid ka selles, et see naine vajab meest ja see mees vajab naist. Ja niimoodi tuleb siis palju abielu lahutusi, et siis kui mees ükskord koju jõuab, siis naisel on juba uus mees toas või vastupidi. Inimesel ei ole hea olla üksi ja see ei ole hea, et inimesed peavad olema nii kaua lahutatud. See nähtus on viimased 20 aastat, mis on siin uut Venemat olnud, kui need kolhoosid otsa said ja sovhoosid ja kõik see vana korraldus nagu otsa sai. Noh, see võibolla ei ole just 20 aastat, sest nad on ju lausa päris kohe ära ei lagunenud, aga tasapisi nad lagunesid ja põllud kasvasid ikkagi umbrohtu täis, et ei ole enam tööd kodus, siis kui hakkasid inimesed käima kaugel tööl, see on kaasa toonud ka pereprobleemid igal poole.
Kui nüüd mõelda, kuidas sa kirjeldasid neid peolaudu, kui lookas nad kõik olid. Et ühelt poolt see elu justkui on tõesti raske, aga samas ju nälga ometi ei ole kuskil.
Külades tehakse väga palju tööd. Sutra do upada. Hommikust hakkad seal vara hommikul peale ja kuni öösel, kui suvel on, siis võib tõesti öelda, kell üks öösel tuleb see perenane tuppa lõpuks, kui seal aiamaad tagasi tuleb. Kõik need koduloomad, see majapidevane, kõik need aiamaad, suured põllud pannakse maha kartulid labidaga. Mina olen kasvanud nii, et meil oli koduaja selline väikene sahk, millega vagusid aeti, aga sellist sahka ma pole mitte kuskil need aastat jooksul näinud. Igal pool pannakse maha kartul labidaga, et üks läheb eest teeb augu ja teine läheb järgi paneb kartul sinna auku, siis kaevatakse järgmine auk ja eelmise siis muult pannakse siis järgmisele augule peale. Niimoodi käib see põllule kartule maha panemine ja kõblaga need siis või labidaga pärast mullatakse need kartulid, et niimoodi pannakse suured põllud maha. Igal perel on suured aiamaad ja põllud, kus siis seda aiatööd tehakse ja kõik need koduloomad, kui on biood ja pulmad ja muud sellised asjad, siis on midagi loomi, mida siis saab tappa, kus seda liha saab. Ja tavaliselt need pulmad ja sellised peod, mida saab planeerida, need on ikkagi selles suve teises pooles juba rohkem siin sügise poole, kui on olemas juba kõik juurviljad ja viljad, et saaks seda pidu pidada. Ja aga kui on mingil muul ajal, siis inimesed aitavad üksteist. Inimesed mitte kunagi ei tule tühja käega külla. Kui sa lähed kuskilt uksest sisse inimestel koju ja selle inimesel ei ole sulle seda lauda katta, siis talle toob naabri käest midagi, mis tal kodus puudub, kui tal ei ole suhkrut, et tee sisse panna või teed ei ole ja kui seal poodi ei ole lähedal. See naabri abi on seal täielikult olemas ka tänasel päeval. Ja seda sellist pidu, ka mis me räägime nüüd pulmapeost, et mis oli lauad lookas, seda ju korraldatakse, selleks valmistatakse pikalt ette, et see peab nii olema. Aga see hea traditsioon, et mitte kuskilt siin tühja kõhuga ära ei lasta. Kui sa lähed ka ette teatamata kuskile perre, esimene küsitakse, et chai budes, siis sa ütlen pudu. Ja siis perenaine on kohe rõõmus ja paneb kohe siis teekatla ülesse. Ja siis on pannkokk juba olemas või on oma küpsetatud leiba, sest tavaliselt küpsetatud kõik inimesed ise leivas, sest oma küpsetatud leib on odava. Ja siis kui sa seda teed jood ja seal oled, siis see läheb juba, perenaine juba midagi seal korraldab juba köögis, et kõige varsti on juba supp valmis ja pärast seda tee on, mis sa sööd õiget toidu. Oleneb sellest, et mis ka aasta aeg on ja kui sa sügise poole, siis võib olla seal kõik head juurvilja ja autis ja igast asju. Ja siis pärast lõpuks jõud jälle teed. Et kui chai budes, siis sa pead ikka olema valmis nagu kõigeks. Et kui sa oled just ennem söönud, siis ikka ütled, et me just sõime, aga teed ikka joon, siis, noh, siis võib-olla piirtub selle tee joomisega.
Lõppenud hõimusaates kohtusime missionär Anu Väliahoga. Saate toimetas Piret Riim. Teiega oli Küllike Evartov. Kuulmiseni nädala pärast.
Hõimurahvaste aeg.